pirms Ziemassvētkiem.
Es esmu Ivars Kalviņš, Latvijas organiskās sintēzes institūta direktors, zinātnieks un kristietis. Man šie svētki ir gaidīšanas svētki, šis advents, svētdienas un arī Kristus piedzimšanas diena, kas īstenībā latviešu valodā saucās Ziemassvētki. Viņi man saistās ar pārdomām par to, kā veidot savu dzīvi, kā veidot savu attieksmi pret sabiedrību. Un tas, ko es ļoti bieži Dievam lūdzu, ir, lai viņš man dod tādu laimi, kas citiem neliek ciest. Un ja mēs katrs padomāsim par to, vai mūsu darbības katra paša labā ir atbilstoši arī tam, ka mūsu apkārtējie no šīm darbībām kļūst laimīgāki un cilvēcīgāki, tad mēs būsim laikam savu misiju zemes virsū izpildījuši.